Dobré ráno, milí přátelé. To dnešní poněkud dlouhé čtení z Evangelia nám představilo tři příběhy, které ale vlastně mluví všechny o tom stejném tématu. A tím tématem je důvěra v Krista. Pro křesťana je to cosi tak základního, tak normálního, že si možná řeknete, že tu téměř ani není o čem hovořit. Ano, je to cosi, co by pro nás mělo být samozřejmé, ale mám dojem, že to je jedna z těch věcí, ve kterých máme pořád růst. A tak myslím, že bychom měli těm textům naslouchat pozorně a hledat, co znamená ta důvěra v Krista právě dnes a právě pro nás. Podívejme se tedy na ty tři příběhy, nebo taky tři skupiny lidí, kteří nám mohou hodně povědět o tom, jaká by mohla být naše důvěra v Krista. Ty tři skupiny jsou jasné. Jedna skupinka je Jairose, jeho dcera, druhá je ta nemocná žena a ta třetí jsou ti Ježíšovi příbuzní, ke kterým se tam nakonec vrací. Dámy mají přednost, takže nejprve ta nemocná žena. Ta žena trpěla nemocí, která ji výrazně komplikovala život, to jak po stránce praktické, zdravotní, tak po stránce náboženské. Podle židovských pravidel byla kulticky nečistá, nesměla se účastnit různých těch věcí, které souvisely s náboženským životem. Ta žena utratila mnoho peněz za své léčení, nic nepomohlo, dokonce to bylo ještě horší a teď už je patrně bez peněz a hledá další pomoc a nachází Ježíše. Ta žena už neinvestuje další peníze, ale investuje svoji důvěru v Krista. Možná je to jedna z posledních nadějí. Ta žena je ukrytá někde v tom davu, není asi slavná, není známá a svým jednáním, jak si tak viditelně, nic moc neriskuje. Přesto je to risk. Je to sázka na poslední kartu. Riskuje ztrátu těch úplně posledních nadějí, které ještě má. Je zoufalá. Ale doufá, že Kristus jí pomůže. V tom postoji je vidět pokora a důvěra. Pro ostatní lidi je možná nenápadná, pro Krista je ale významná. Ne tím, že by byla nějak víc nemocná. Nemocných viděl Kristus hodně a někteří na tom byli hůř. Ta žena je výjimečná svou důvěrou. Stačí, když se dotknu jeho šatu a budu uzdravena. Nemusím Krista ani oslovit, nemusím jej přimět k tomu, aby tu nemoc vyhnal nějakým přímým příkazem či zázračným lékem. Stačí, když mu budu blízko a budou se dít věci. Ta žena ani neříká, když se dotknu, tak Ježíš musí, ale spíše, když se dotknu, tak on může udělat velké věci. A velké věci se dějí, i když navenek vlastně nejsou vidět. Ten příběh je starý a vzdálený našim životům. Přece je tu však cosi, co z toho příběhu platí i dnes pro nás. Když všecko možné selže, když se nám život drolí pod rukama, ať už zdánlivě, anebo doopravdy. Když jsme zoufalí z toho, že nic nepomáhá vyřešit náš základní problém, je tu pořád ještě naděje. Nemyslím si, že ten příběh znamená, že budeme vždycky uzdraveni ze všech svých nemocí a zachráněni od všech trápení. To nám Ježíš nikde neslíbil. Ale Ježíš té ženě pak říká, odejdi v pokoji. Pokoj může souviset s absencí problémů a trápení, ale víme, že Ježíš přináší jiný pokoj. Pokoj, který pramení právě z Boží blízkosti. Který souvisí s nadhledem a výhledem směrem k věčnosti. Tento pokoj Ježíš přináší i do našich těžkých situací. Stejně jako u té ženy nemusí být zvenku vidět, že se cosi uvnitř změnilo. Ale to je právě to, o co Ježíš jde. O vnitřní změnu. O to, abychom nalezli pokoj v jeho blízkosti. Ta žena nás tedy učí důvěřovat, že ten Ježíšův pokoj je dosažitelný. Že Ježíš nám jej chce dávat. Od nás to potřebuje jenom pokorně přiznat před ním celou pravdu. Pravdu o tom, jak jsme hledali potěšení, záchranu, naplnění, ledas kde jinde a ono to moc nevyšlo. Jak to šlo od 10 k 5 a jak už nemáme moc jiných nadějí. Jak jsme investovali svůj životní kapitál do marných věcí. Celou tuhle pravdu musíme před Kristem přiznat. A pokud takhle přicházíme, můžeme mu 100% důvěřovat, že nás přijme a naplní ty naše srdíčka svým pokojem. Můžeme se spolehnout, že i pro nás bude platit ta jeho věta, dcero, synu, tvá víra tě zachránila. Jairos. Také Jairos přichází ke Kristu s očekáváním. Jeho očekávání je veliké. Ježíš má zachránit jeho dítě. Jairos je v zoufalé situaci a tak odhazuje konvence a riskuje své postavení. Jairos byl představený synagogy, to byla významná funkce. Byl součástí náboženského života Izraele a jako takový dobře věděl, co si farizeové a zákonníci o Ježíšovi myslí. S Ježíšem se nemluví. A když? Tak leda, abychom ho zesměšnili, znemožnili. Vždyť nám ruší ty naše zaběhlé pořádky a ohrožuje celé naše náboženství. Takhle nějak to tehdejší náboženská elita viděla a praktikovala. Dokonce i ten sympaťák Nikodém, člen židovské rady, přišel za Ježíšem v noci, aby až tak moc neriskoval. Jairos ale tyhle hry už nechce hrát. Ať ho klidně vyloučí. Ať ho klidně vyloučí z té jeho synagogy. Jeho dcera je mu přednější a tak Jairos říká veřejně a viditelně: Ježíši, pomoz. Jairos Ježíše žádá a Ježíš reaguje. Jde s ním. No hurá, je tu naděje. Dítě bude zachráněno, jenomže pak se to celé zvrtne a zkazí. Ježíš zastaví. Už nejde. A začne vyšetřovat. Kdo se ho to dotknul? Taková hloupost v tomhle davu. I učedníci si to myslí. Ježíši, co to řešíš? Jairos musí být napnutý jako struna. Tady jde o vteřiny a Ježíš si tu stojí. A dívá se. Rozhlíží. A pak si začne povídat. No to snad ne. Jairos prožívá zkušenost, kterou možná taky znáte. Voláme k Bohu o pomoc. Chceme, aby něco vyřešil tady a teď. A on nic. Místo toho vidíme, jak Pán Bůh pomáhá komusi druhému. No to by fakt člověka naštvalo. Přináší mu požehnání. A mě pořád ještě nic. V tom mém příběhu Pán Bůh stojí. Nic nedělá. No to je k vzteku. Na co je mě takový Bůh, který se zastaví a povídá si, když já potřebuju akci. Akci teď. Jenomže Bůh má čas. On má veškerý čas. A nad to má i plán, jak věci zařídit. Má plán i pro mě. A to jeho zastavení je kuriózně součástí toho plánu. Možná teda, ne, asi určitě, je to součástí, která se mi nelíbí, ale i tak má smysl. Bůh má čas, ale já mám mezi tím vztek. A do toho přichází zpráva i po všem. Dítě zemřelo, už toho mistra nech, nemá to smysl. Být tam já, tak se vztek změní v zoufalství, možná nenávist vůči té ženě, která Ježíše zdržovala. Jairos se ku podivu chová jinak. Vypadá to, že je trpělivý, nehádá se, nevynucuje si pozornost na úkor té ženy a dokonce nepřestává důvěřovat i v tom momentě, kdy se zdá, že je všecko ztracené. Neboj se, jen věř. Říká Ježíš a Jairos tomu věří. I když ti ostatní se dívají na Ježíše jako na blázna a posléze se mu i smějí. Důvěra, jakou má maličké dítě vůči svým rodičům. Takovou důvěru tady projevil Jairos. Ten Jairos nás tak učí důvěřovat Božímu jednání. Jeho příběh nám dává naději, že i když Bohu nerozumíme a nevíme, proč jedná tak, jak jedná, anebo proč zdánlivě nedělá vůbec nic, tak pořád to ještě není důvod všecko zabalit a začít si jenom zoufat. Neboj se, věř. To platí i pro nás. Jestli jsme jednou vykročili s Kristem, jestliže jdeme s ním i dál, tak se opravdu nemusíme bát, stačí důvěřovat. Myslím, že ani tento příběh není možné vnímat tak, že nezažijeme těžké ztráty, že smrt bude čímsi vzdáleným, co se nás netýká. Věřím však, že přesto všecko si smíme přivlastnit to, že i nad námi jednou zazní to Boží zavolání: děvče, chlapče, pravím ti, vstaň. I pro nás je tu ta jedna veliká naděje věčného života. A teď třetí skupinka. Ježíšova rodina, jeho blízcí. V kontrastu k těm dvěma postavám, o kterých jsme teď mluvili, je v závěru toho dnešního čtení příběh o Ježíšově návštěvě jeho domova. Ježíš se vrací mezi své příbuzné a přátele a také jim chce přinést dobrou zprávu o milosrdném Bohu. Lidé jsou na začátku nadšení. Jak zajímavě mluví, jaké už vykonal zázraky. Ale zdá se, že jeho úspěchy si možná spíš přivlastňují pro sebe, aby se mohli pochlubit. Když o tom pak přemýšlejí dál, tak začíná hrozit, že by to Ježíšovo slovo mělo mít nějaké praktické následky, a tak to raději odmítnou. Ale vždyť je to přece jenom ten náš potrhlý tesář. Ten, co pověsil řemeslo na hřebík, no asi mu nevyšel podnikatelský záměr. A tak teď zkouší něco jiného. No, a tak každopádně je to ten náš Ježíš z Nazareta, tady, jo, toho my známe. Za humny má sice úspěch, to je pěkné, ale nám tady doma nebude nic vykládat. My ho přece dobře známe. Nevěříme, že je to Boží syn, je to přece místní kluk, žádná exotika. Nevěří. Nemají k němu důvěru. Tak moc nevěří, že se tomu i Ježíš sám diví. Myslím, že tento příběh je pro nás neméně poučný. Také i my, a možná zejména my, co jsme tu už v neděli byli stokrát, můžeme někdy upadnout do falešného pocitu, že toho Pána Boha už přece známe. Ten už nám nic moc nového snad ani říct nemůže. Vždyť o něm víme všecko, známe Biblii, víme, jak se Pán Bůh chová, víme, jak se máme chovat my, hotovo, tečka, dál to neřešíme. Tragický omyl. Pána Boha totiž nikdy nebudeme mít v hrsti. Každé naše poznání je jenom částečné a nedokonalé a neznáme jej dostatečně. Nesmíme jej zavírat do krabičky našich představ. Jakmile máme pocit, že Pán Bůh je jenom neškodný doplněk našeho života, ztrácíme ze zřetele jeho svatost a moc a pak už to začíná být Bůh, kterému se ani nedá věřit. Ježíš viděl tu nevěru svých blízkých, to jejich odmítnutí, a tak tam nemohl udělat žádný velký zázrak. Zvláštní, nemohl udělat. On se totiž s tou svojí pomocí nějak úplně nevnucuje. Naše víra je totiž otevřením prostoru pro velké Boží divy. A naše nedůvěra naopak Pánu Bohu dveře zavírá. Všimněte si, jak když chtěl skřísit tu Jairovu dceru, tak vzal sebou jenom některé a ty lidi z toho domu vyhnal. Ti, co se mu smáli, nebyli u toho, když proběhl zázrak. Jsme pro Pána Boha jakýmisi spolupracovníky, kteří ovlivňují to, co se stane. Naše důvěra, projevená v praktické poslušnosti, může napomoct k naplnění Božích plánů a naše nedůvěra, zejména ta projevená neposlušností, pak limituje Boží působení v našem okolí. Je to zvláštní. Zvláštní, jak velkou váhu dává Bůh našim postojům. Jak velkou váhu dává nám samotným. V evangeliu několikrát vidíme situace, kdy Ježíš oceňuje důvěru některých jednotlivců. Jairos i ta nemocná žena k ním patří. Je zajímavé, že od Ježíše se speciální pochvaly dostává těm, kteří jsou pohané. Na jednom místě je to římský setník, na jiném místě potom zase žena, která je původem z těch okolních národů, ne z židů. V Matoušovi v 8. kapitole bychom třeba četli toto. Amen, pravím vám, tak velkou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i od západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském, ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Takhle Ježíš reagoval na silnou víru setníka, to byl patrně Říman. Jakoby to, že Židé měli Pána Boha blízko, měli ho ve svých dějinách, ve svých zákonech, ve svém chrámu, jakoby je to otupilo, jakoby už to nebylo vzácné. Nad Kristem se potom ušklíbali, nebyl dost podle jejich představ a narušoval ty zaběhlé představy. A mezi tím pohané v něm nalézali spasitele. Myslím, že je nutné se tázat, do které skupiny vlastně patřím. No ano, nejsme sice Židé, technicky jsme tady asi všichni pohané, ale nechováme se někdy jako ti Židé Ježíšovy doby? Nejsme Bohu jaksi oficiálně blízko, ale prakticky daleko? A není náhodou ten podivný houmlesák, kterého potkávám v Medlánkách, Pánu Bohu blíže než já? To je ta otázka, kterou si nesmím přestat klást. Ten rozdíl mezi těma dvěma skupinama lidí je ve víře. Ne ve víře v tom oficiálním vyznání nebo v tom významu příslušnosti k církvi. Ten rozdíl je ve víře ve smyslu důvěry vůči Bohu. A právě v kontextu se Ježíš ptá v Lukášovi 18. kapitole, nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Myslím, že nalezne kostely. Nalezne lidi, co o sobě říkají, že mají víru, ale nalezne ty, kdo k němu mají skutečnou důvěru? A budu já mezi nimi? Na závěr praktická důvěra. Co to vlastně znamená mít důvěru v Krista? Co to je, jak se to projevuje? Myslím, že to znamená mnoho různých věcí, ale zmíním jenom pár základních, asi čtyři. Ta první, důvěra znamená poslušnost. Znamená podvolit se Bohu i tam, kde je mi to nepříjemné. Protože vím, nebo nevím, spíš důvěřuji, že když mě třeba něco nechce dovolit, je to přece jenom pro mé dobro a ne proto, aby mě nějak zbytečně potrápil. A nebo když mě někde vede a mě se nechce, je to proto, že má dobrý plán. Takže to první je důvěra, znamená poslušnost. To druhé, důvěra v Boha znamená vytrvalost v boji se svými selháními a hříchy. Důvěra se projeví tím, že se nevzdám, když už po 150. zraním svou ženu nějakým hloupým slovem. Neřeknu si, no, hold, já už jsem takový, to už se nezlepší, prostě já se nezměním, to už tak je, tak zvykni si, no. Důvěra v Boha znamená znovu poprosit o odpuštění a znovu prosit o sílu k proměně. A navíc důvěra vůči Bohu znamená to, že se nevzdám, byť i druzí nade mnou zlomili hůl. Důvěra v Boha znamená, že vím, že Bůh tu hůl nade mnou neláme a trpělivě čeká. On nepočítá hříchy, ale raduje se z mého návratu, i když je to už návrat 150. a 151. je za rohem. Takže to druhé, důvěra, znamená vytrvalost v boji se svými hříchy. To třetí, důvěra znamená naději, že naši bližní budou zachráněni. Stejně jako Jairos, musíme své blízké v modlitbách přinášet k Pánu Bohu s důvěrou, že on je miluje a že je chce zachránit pro věčnost. I když to zatím tak nevypadá, i když se možná vzdalují, i když odmítají, i když se zdá, že je to beznadějné, tak pokud důvěřujeme v Pána Boha, tak to nevzdáme. Budeme za ně bojovat, budeme je znova přinášet na modlitbách. Takže to třetí, důvěra znamená naději, že naši bližní budou zachráněni. A to čtvrté, důvěra znamená trpělivost v trápení. Důvěra v Pána Boha nám totiž smí dodávat sílu pro to, abychom vydrželi bolesti a překonávali své strachy. Důvěra v Pána Boha znamená spolehnout se na to, že i když ležím na nemocničním lůžku, ležím hlavně v Boží dlani. Každý z nás asi prožívá něco trochu jiného a neumím vystihnout všechny ty situace, ve kterých se může projevit naše důvěra v Pána Boha. Hledejme každý sám, co to znamená v tom našem příběhu. Na závěr přečtu slovo z proroka Izajáše. Neboť toto praví panovník Hospodin, svatý Izraele. V obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a v důvěře vaše vítězství. Amen.